Hei og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcast som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold, frem for å ha rett. Vi her for 47. gang. Dette Maroa. Dette Ola. Hjertelig velkommen.
Det stemmer. Vi sitter her fortsatt i, hva var det vi sa sist gang? Brasil Headquarters, var det vel du kom med?
Det er riktig.
Det høres ut som noe du kom med.
Det er noe jeg kom med.
Ja.
Jeg introduserte det at dette på en måte vårt hovedkvarter i Brasil.
Ja, i Brasil. Du som ekte har veldig mange kontorer rundt i Brasil.
Altså sånn, ja.
Trenger ikke å begynne å legge ut en lang argumentasjonsrekke som helt tull om det. Nei, vi fortsatt her.
Det
er jo det som er litt interessant med steder som tropiske. Der kommer det jo sånn kraftige regnskyll en gang iblant. Så akkurat nå så er det opphold, men det har vært et kraftighet.
Det har det, så vi håper at det ikke kommer midt i podcasten, at det går utover lyden her. Men,
ja, det er det.
Men sånn,
sånn er det, vi lever litt på kanten.
Det gjør vi, det gjør vi. Det
er folk har styrt dette været.
Vi gjør ikke det, vi aspirerer heller ikke etter det.
Nei. Okay. Nei, men vi skal fortsette med After Socrates, episode 17 har vi kommet til her.
Mm.
Kirkegård and the Logos of Christ heter denne episoden. Og på starten av denne episoden så går de jo gjennom tre punkter, formulert som spørsmål, er de vel?
Ja, det kan du si.
Som
det er tre utforskningspunkter da, som, er, ja,
ja,
som de på en måte ønsker å...
Som de skal gå gjennom. Så vi har valgt nummer to. Det er nummer to av de punktene. Og det er jo egentlig... det følger litt episode 45, egentlig. I episode 45 så snakket vi om sokratisk ironi.
Mm.
Og her i denne episoden så legger de mer, altså utforskes mer denne ironien da. Og kanskje da spesielt også i kontrast til det vi i dag tenker på som ironi. Mm. Og det var vi jo inne på i episode 45, med at når vi satte det i kontrast til kynisme og sarkasme, som veldig gjerne ironi, altså at man bruker det litt synonymt. Og det er jo da ikke den sokratiske ironien.
Den sokratiske ironien er jo, hvordan den blir beskrevet, er helt uforståelig fra en moderne forståelse. Jeg kan ikke si at det er stikk motsatt, men det er jo...
Nei, men den er i hvert fall ekstremt kontrast. Og bare for å oppriske det, da, så handler da sokratisk ironi om ironi som brukes for å vekke noe. Vekke oss til en realisering om at vi vet mindre enn det vi tror. Og det som da er... gjerne sånn som Sokrates blir beskrevet for hvordan han brukte denne sokratiske ironien, er jo da å stille tilsynelatende opplagte og tåpelige spørsmål som kan ende opp, altså som kan provosere folk. Men at disse spørsmålene er stilt for å nettopp utfordre det at vi ofte vet mye mindre enn det vi tror, og at vi kan låse oss inn i, som vi snakket om i episode 45, at vi kan tro at vi bare er én identitet, når vi egentlig har mange identiteter. Og når jeg sier identitet, så snakker jeg om kanskje ulike roller i livet, da.
Og det handler jo på en måte også om sånn, at du kan på en måte våkne opp fra en sånn, det kan gjerne være en sånn falsk eller innbilt bilde av deg selv, eller din identiteten. Det kan du på en måte kan åpne opp for en innsikt. Da. Det er på en måte poenget med disse type, jeg kaller det gjerne tåpelige spørsmålene som sånn, hvorfor
ja,
tenker du sånn, eller hvorfor gjør du dette?
Ja. Så det skiller seg jo veldig fra den moderne oppfatningen som vi sa, man ofte blander med sarkasme, kynisme. Men det var vi jo veldig inne på i episode 45, men Verbeke og Mas Petro går jo mer i dybden på dette med hvordan ironi skiller seg fra bare sarkasme og kynisme i episode 17. Men vi tenkte at vi heller skal ta det andre punktet som de, for vi snakket mye om det i episode 45. Og i dag så tenkte vi at vi skulle ta det andre punktet de har for seg. Og det er hvordan er ironi ikke det samme som å være intellektuelt lat og slurvete i sin tenkning? Og med en gang man hører det, så tenker man kanskje, hva menes med dette egentlig?
Ja, altså jeg vil si sånn, når jeg hørte et spørsmål, så ble det sånn, det jo et veldig interessant spørsmål. Fordi for meg så var ikke det noe veldig tydelig distinksjon egentlig, i hvert fall når de begynte å bare, ok, men hvordan kan det spille seg ut da? At du, la oss si, du stiller på en måte et tåpelig spørsmål da. Som bare sånn, hvorfor er det på den måten?
Mm.
For eksempel, som kan være, som like gjerne kan være sokratisk ironi, som at det på en måte er litt sånn, ja, ja, samme av det. Og det liksom sånn, for meg så var ikke det tydelig, at sånn, hva er det som egentlig skiller det?
Nei, jeg klarte ikke å ramme det inn, at det var det som var ment, men som du la frem her da, så er det jo nettopp det er. Hvordan skiller dette seg fra bare en som er intellektuelt lat og på en måte ikke bryr seg da, om å være konsekvent i tenkningen sin. Bare kaster ut ting, eller stiller tåpelige spørsmål, eller opplagte spørsmål. Og da tar jo Verbeke og bare setter det opp med et eksempel. At du for eksempel er på en fest, og så snakker du med noen, og så sier noen, den andre du snakker med, noe som er selvmotsigende, motstridende i det de sier. Og så påpeker du, som Sokrates ville gjort, at dette er jo motstridende. Hvorfor er du selvmotsigende her? Og så svarer de bare, jeg bryr meg ikke. Det er samme. Enkelt eksempel på en sånn scenario. Og dette skjer jo på veldig mange forskjellige måter. Du trenger jo ikke å si det direkte fullt ut. Jeg bryr meg ikke om å være konsekvent. Du kan gjøre veldig mange ting som betyr det samme.
Akkurat det. Det blir litt sånn samme som man kan tenke at okay, dette er veldig nihilistisk holdning til noe. Det er ikke sånn at folk går rundt og flagger at jeg er en nihilist.
Nei.
Det er liksom sånn.
Det vil vel egentlig veldig sjelden være noen som sier at jeg er en nihilist, eller jeg er eksistensielt likegyldig.
Ja, jeg vet ikke om det er noen sånn landsforbund for nihilister. Ja, det er kanskje, jeg vet aldri, det kan være at det er en organisasjon.
Det kan være.
Det burde være en stor medlemsorganisasjon i Norge, egentlig.
Det burde egentlig det. Ja. Hvis vi ser på forskningen til Schnell, så vet vi jo at de eksistensielt likegyldige, de er jo majoritet i vestlige land.
Det er akkurat det.
Det er en stor del.
Det
har vi også snakket om mye i tidligere episoder, og vi kommer til å snakke om det mer.
Ja.
Men ok, la oss gå mer inn på hva som kanskje skiller de her da. Fordi det Verbeke legger frem her da, er at ironikeren, den som faktisk da, og når vi sier, sånn, dette er gjennomgående, så dette kan vi ikke gjenta hver gang vi bruker ironi, det er da sokratisk ironi vi snakker om her. Så ironikeren bryr seg om å være proposisjonelt konsekvent. Og proposisjonelt, dette jo da begrep fra Verweckis metateori for kognisjon, hvor kognisjonen vår, vi kan si at det nivåer av kognisjonen vår. Sånn at proposisjonelt det det vi genererer med påstander. Vi har en svært populær episode som heter «Vi lever i et påstandstyranni». Og det utforsker jo dette med at vi tror at alt av kognisjonen vår opererer i dette, på dette nivået.
Mm. Og det kommer jo da fra engelsk proposition, altså forslag eller påstand, alt ettersom hvordan du oversetter det.
Ja, ikke sant? Så ironikeren bryr seg om å være da proposisjonelt konsekvent, altså konsekvent i sin argumentasjon med påstander som legges frem, men erkjenner at det finnes flere kunnskaper utover det. Og dette disse nivåene igjen i den metateorien. Sånn at ironikeren ikke da bundet til dette påstandstyranniet. Fordi det både, vi har jo da ferdighetskunnskap, og så har vi da perspektivistisk og deltagende kunnskap i denne metateorien. Og da jo ideen nå at ironikeren anerkjenner både, altså disse flere typene kunnskap. Perspektivistisk jo da å kunne forstå og se verden fra, altså å se verden og sin plass fra et bestemt perspektiv, og ha en forståelse eller ikke av de kjerneaspektene ved den situasjonen. Og det vil jo da også ligge implisitt her, at da andre ser det fra et annet perspektiv enn deg. Jeg vil aldri kunne se fullstendig hvordan du ser, men i dialog så kan vi komme til eller dialog oss bedre.
Ja, og det sånn, det på en måte noe med den erkjennelsen der, at sånn, du vil aldri på en måte forstå en annens perspektiv 100% fullt ut, det ikke mulig. Nei. Det betyr ikke at man ikke skal aspirere etter det.
Nei.
At man på en måte skal gjøre alt man kan for å prøve å forstå det, det er på en måte, egentlig så jo det bakt inn i det å ha en ekte samtale, men at det på en måte har blitt litt forlatt på veien, da. Fordi man på en måte lever veldig det profesjonelle, det liksom påstander på en måte det som gir en sånn boom, oi, du kan og du flink. På en måte.
Ja, det fakta i fingerspissene. Veldig. Og med en gang du har fakta i fingerspissene, så blir det nesten som et skjold.
Ja.
Og det skjoldet blir jo da også, det hindrer deg også i å prøve å se andres perspektiv, for det ikke viktig, fordi du sitter der kun og skyter med de faktaene du har. Tilgjengelig. Og det der vi lever, og det jo derfor Verweckis har kalt dette for et tyranni, påstandstyranni, for det bare påstander slengt frem og tilbake.
Ja, tenk sånn i vår oppmerksomhetsøkonomi også, så på en måte, påstander jo egentlig alene drivstoffet til det. Da. Fordi uten påstander så det på en måte ikke noe, det ikke noe sjokkverdi, det ikke noe på en måte... Det ikke noe som fanger oppmerksomheten din.
Nei.
Det sånn,
det sant.
Kom et nyansert bilde. Sånn, forhåpentligvis så det et skifte man kan se at, sånn, at det noe folk faktisk ønsker.
Mm.
Og man ser litt tegn her og der på at sånn, okay, det kanskje et skifte på det.
Men... Ja, og det jo, du kan jo si at dette noe av grunnlaget for ekte.
Ja,
ikke sant?
Ja,
det jo nettopp det at det kan være en del av det skiftet.
Ja.
Men, ok, det er litt begreper som må beskrives her.
Ja.
Så bare det deltagende, det er da den dypeste formen for kunnskap i denne metateorien, jo da selvfølelsen din i den dypeste form. Og det jo, som Verweckis snakker om, så det at vi mennesker aktører Vi handler i ulike arenaer. Det vil si at du i aktør-arena-situasjon, og i når du det, så tar du på deg en identitet, og så tildeler du en annen identitet. Og det selvfølelsen din i det.
Og arena, bare sånn for å friske opp det, sånn, da kan det være at du, det kan være stedet du akkurat nå, for eksempel, kan være arenaen du du på en måte, hva skal man si, opererer inn. Ja, ikke sant?
Ja,
og du og aktøren, det deg som person.
Og arena skalerer jo, ikke sant? Vi alle jo innenfor ulike arenaer.
Mm. Ikke sant? Så du kan jo på en måte skalere det opp til hjemme, nabolag, by,
land, ja.
Verden, altså...
Ja. Så, ironikeren bryr seg altså om å være proposisjonelt konsekvent, men ikke bundet til dette proposisjonelle, det at det kun et påstandstyranni, men erkjenner at det finnes kunnskaper utover det, som det perspektivistiske og deltagende. I forskjell så erkjenner ikke den som intellektuelt lat og slurvete i sin tenkning denne forskjellen. Denne personen opererer kun innenfor det proposisjonelle, innenfor det påstandstyranniet. Men... I tillegg så spiller den heller ikke det proposisjonelle spillet ordentlig. Og hva vil det si? Jo, det vil si at man bryr seg ikke om å være konsekvent i påstandene sine en gang.
Hva gir det gjenklang til?
For den observante lytter og ser, så har vi viet mye tid til et rammeverk som jeg må si at det et fantastisk, det virkelig filosofen D.C. Schindler har satt fingeren på
på spissen. Kishabare på toppen.
har virkelig klart å beskrive noe som resonerer veldig, fordi det gjennomsyrer store deler av kulturen vår. Og det da mytologi. Det her snakket vi om i, jeg tror det episode 16 til 19.
Mm.
Så gikk vi gjennom de ulike kulturelle vanene som Schindler legger frem. Dette i boken til D.C. Schindler, Plato's Critique of Impure Reason. Og mytologi kan jo oversettes til tap av fornuft.
Det paraplybetegnelsen.
Ja. Og jeg tror bare at jeg skal lese en liten snutt fra boken vår, Oppvåkning fra meningskrisen, for å friske opp litt grann dette med mytologi. Fordi for å virkelig forstå dette forskjellen mellom ironikeren og den intellektuelt late, så mytologi et fantastisk rammeverk for det. Dette da kapittel 4, side 110. Mytologi karakterisert på denne måten viser seg ikke best hos personer som avviser fornuft helt, men hos personer som aksepterer den mesteparten av tiden. En som gjerne vil komme med påstander, kanskje med stor overbevisning, men som like gjerne vil forlate dem når de for eksempel i en krisesituasjon forpliktes til ytterligere krav utover det personen klar til å innrømme. Følgelig representerer mytologi den fullstendige ødeleggelsen av fornuft, nettopp fordi den tillater en momentan påstand, men alltid med tilbøyeligheten til å relativisere påstanden i neste øyeblikk når det nødvendig. I så henseende jager den ikke fornuften bort, men lar den være til stede overalt, som et vektløst spøkelse, glemt, men ikke borte. Mytologen gir ikke bare opp et hvert grunnlag for å skille mellom det som fornuftig og det som ikke det, men også behovet for å skille mellom disse i utgangspunktet. Og så bare litt lenger ned på side 112, bare de mest avgjørende kjennetegnene på mysologi. Mangelen på trofasthet, inkonsekvens eller fravær av et oppfattet behov for å integrere bestemte påstander inn i en sammenhengende helhet. Når fornuft først mister sin orientering mot og ansvar for og til helheten, vil den uunngåelig bli en tjener for hva som enn fungerer. Med andre ord, fornuftens egne påstander vil bli overgått av det som mest effektivt gir et ønsket resultat. I så henseende fører mysologi uunngåelig til at kunnskap blir en funksjon av makt.
Man skjønner sånn, du sa, som paraplybetegnelse, ap og av fornuft.
Mm.
Og det er så fascinerende og på en måte sånn, så skremmende også, sånn dette. Du aksepterer fornuften mesteparten av tiden,
ja.
Men egentlig bare på dine premisser, når du gidder det. Så aksepterer du fornuften, men ellers er det sånn, ja, men herregud, da bare forlater jeg den påstanden. Altså, sånn, ja, jeg kom med en påstand, men herregud, hvis den på en måte holder meg til en slags høyere standard, eller på en måte krever noe av meg,
mm.
da forlater jeg den. Da er det ikke så farlig.
Ikke sant? Og dette er jo hvordan... Fordi mysologi kommer jo fra Platon, det kommer fra mislogos, altså hatet av logos. Og hos Platon så var jo mysologi beskrevet mer som at noen som ble brent av fornuft, altså i en forskjellstegn brent, og ble sittende igjen med en dyp bitt. Og mistillit til fornuft. Men som Schindler så elegant setter ord på her, så er den bitterheten avkjølt seg. Og du har på en måte distansert deg til det at du i det hele tatt har et behov for å være fornuftig. Og en ting er folk som ikke aspirerer til å være fornuftig i det hele tatt, men her snakker man om personer som gjerne vil komme med påstander, gjerne med stor overbevisning, vil gjerne kommentere, men som med en gang det knytter deg til å faktisk forholde deg til det du putter ut der, så forlater du det.
Det er det. Egentlig så er det... Det er null ansvarsfølelse, eller at du på en måte er på en måte at du føler noe eierskap til det, da.
Det er det.
Det er null, det er helt forkastet.
Og altså av den fellesnevneren som Schindler peker på av disse kulturelle vanene, er jo den intellektuelle utålmodigheten. Og det er jo den motviljen til å følge fornuften til dens ende og til dens premisser. At hvis det jeg sier nå er sant, og jeg får et motargument, eller at noen sier, ja, men du har jo ikke sett på dette, så vil jo det være at, ok, ja, men da må jeg integrere dette, fordi du aspirerer mot en helhet, men her er det jo forlatt den her aspirasjonen til å faktisk, det behovet for å plassere påstander inn i en helhet.
Da ser man jo hvor bra dette her passer inn i et påstandstyrani. Sånn. Ja, du trenger ikke holde deg til en standard med at du må på en måte stå for det du mener, eller på en måte at det må være bygget på noe veldig dypt. Det spiller ingen rolle. Det er bare å kaste ut ting, skyte med hagle, og så får vi se hvordan det går.
Ja, og så er det ingen som heller... Det er jo dette som blir... Det er jo her det får sette seg.
Mm.
Når det plutselig ikke er noen som... Det er ikke et krav til en diskusjon eller en debatt. Og som du var inne på med oppmerksomhetsøkonomi, så er jo også... påstandstyranni, så kan du jo også se på det at påstander er jo som produkter, sånn at prosessen med å komme frem til en påstand forlates til fordel for det beste produktet jeg kan sende ut, og da er jo da overtalelsesverdien til det produktet.
Ja, og så er det veldig interessant også sånn, de personer som kommer stor på, altså med kraftige påstander da, som på en måte forlater de etter hvert. Eller som bare, nå det viser seg kanskje ikke være riktig, jeg bare, det er ikke noen rolle, jeg trenger ikke den påstanden lenger.
Og det er viktig der å si at det ikke anerkjennes.
Nei.
Poenget her ikke at man ikke kan, at man kan ta feil, men du anerkjenner ikke feilen du har gjort, eller at jeg står ikke lenger for denne påstanden, fordi, og at det faktisk noen grundig prosess her.
Ikke sant, det litt det jeg skulle til, sånn det jeg mener, at sånn, da disse personene, det interessante her jo at de som holder på den måten, forventer jo å bli tatt seriøst neste gang også.
Mm, gang på gang.
Gang på gang. Utan at man går tilbake og ser, ok, la meg se på kvitteringen her, ok. Ja, nei, du hadde ikke gjort opp for noen av de.
Nei.
Ok. Hvordan kan du egentlig, hvordan har du gjort, altså du, hvis du kan tenke at du må gjøre deg litt fortjent til en respekt da, hvor kommer det aspektet inn her?
Ja, eller, jeg og du bruker ikke respekt på samme måte, for det noen ganger det ikke høres, ja, respekt, men jeg mener, hvordan skal man ta noen seriøst hvis du ikke hvis du faktisk ikke har en, hva det, track record for noen ting da, på norsk? En,
jeg brukte jo ordet kvitteringer.
Ja, altså, tidligere så har du, ok, du gjorde en feil der, da anerkjenner du det, og anerkjenner på en ordentlig måte. Ja. Ikke en sånn, ja, ja, men det kunne vi ikke vite da uansett, så derfor så spiller ikke det noen rolle. Og her er det jo også spillteoretisk, så er jo dette, så taper du jo på å gjøre dette hvis du lever i en kultur hvor du vinner på å ikke gjøre det.
Ja, altså.
Og det er jo derfor det har blitt på det nivået vi i dag, er jo fordi du taper jo i dag hvis du den som skal anerkjenne at du gjør feil, så ser det ut som at du gjør masse feil, og at ingen andre gjør noe feil.
Ikke sant, som helt snudd opp ned, for sånn hvis du tenker på det egentlig. Jeg vil jo heller på en måte gå til en person som har anerkjent en feil, ikke bare sånn, ja, jeg tok feil. Du må jo også fortelle hvorfor du tok feil. Jeg, ok, i metoden min så gjorde jeg sånn og sånn, og det visste seg å være en dårlig ting. Du må jo forstå hvorfor du gjør feilen også.
Ja, og så med tiden så vil du jo også se sånn, har den feilen, har du faktisk oppdatert modellen din av verden, sånn at den feilen ikke gjøres på nytt igjen? Eller er dette noe du gjør fordi du har skjønt at, oh ja, ok, hvis jeg bare sier at jeg tok feil, så kan jeg komme meg unna med.
Altså, ja, da det videre til neste.
Ikke sant?
Ja, ikke sant?
Det er jo noe som må ses på over tid. Når noen gjør en feil, så er det litt sånn, ok, hvis jeg skal lytte til deg som en som vet noen ting om dette temaet.
Du skal være en kredibel person, så må du på en måte, du må jo gjøre deg fortjent til den posisjonen.
Mm.
Det er ikke noe bare sånn, det er her, altså sånn, som vi har vært inne mange ganger før, at sånne ulike roller, kan få en sånn uforholdsmessig stor makt da, i forhold til en, en offentlig debatt. Eller et, sånn, så lenge du har en eller annen...
Vi lever jo i et sånn ekspertisesamfunn.
Ja, så lenge du har en titel du kan sette bak navnet ditt, eller foran alt ettersom, så er det på en måte sånn, åja, ok, nei, men da får vi bøye, da vet jeg at det er du som sier, da er du ekspert på det. Ok, nei, men kjære deg, fortell meg hvordan jeg skal gjøre, og hva jeg skal tenke om det.
Ja. Og det er, jeg liker den setningen her, mysologi representerer den fullstendige ødeleggelsen av fornuft, og dette er jo så, egentlig nesten litt sånn kontraintuitivt, fordi det er lett å tenke at den fullstendige ødeleggelsen av fornuft er jo de som bare ikke aspirerer til å være fornuftige i det hele tatt. Men her klarer jo Schindler å peke på at sånn, nei, det er denne mysologi, denne typen, som den fullstendige ødeleggelsen av fornuft. fordi den tillater det å generere påstander, som du sa, passer veldig. Det er jo... Det er det som på en måte er, gir verdi i oppmerksomhetsøkonomien, men med alltid den tilbøyeligheten, alltid den der livbøyen til å relativisere påstanden i neste øyeblikk, når det er nødvendig. Og at ingen sier at «Hei du, du må stå for det du putta ut her». Nei, nei, vi er over på neste.
Ja.
Og ingen holder noen til noe. Og så lurer man da på hvordan det kan gå så skeis på mange fronter.
Hvordan man kan gjøre de samme feilene gang på gang på gang.
Ja. Og hvordan man kan gå i en retning så kraftig. Når litt av det som vi jobber for med ekte, er jo nettopp det hvordan man kan komme til et sted sammen, men da er det jo nødvendig dette med å anerkjenne ulike perspektiver for å komme et sted hver enkelt ikke hadde kommet alene. Og da når du sitter på den tua di i påstandstyranniet, så er det ikke den tanken du har der, altså.
Ingen måte.
Det er hvordan kan jeg løfte meg selv frem med mine fakta i fingerspissene.
Det er akkurat det. Men jeg vet ikke om vi skal ta... Vi har jo et klipp som vi skal spille.
Ja, vi tenkte at vi skal gjøre dette mest mulig relevant, fordi dette rammeverket er såpass godt til å forstå mye av vår kommunikasjon i dag.
Vi sier ofte at sånn, det er mange ulike eksempler i samfunnet.
Ja.
Ok, la oss vise dere et eksempel. Da.
Ja, og før vi da spiller av dette eksempelet, så må vi bare si at dette er fra debatten.
Mm.
6. februar får du billigere strøm med Norgespris. Og med en gang vi tar debatten, og det er politikere, så blir dette politisk. Og det er ikke poenget med å ta dette klippet. Her skal vi se på den underliggende argumentasjonen, og da misologien her, som er så i stedet. Og at, jeg må nesten bare si det såpass direkte, at hvis du ikke klarer å ta avstand, og ikke være partipolitisk i dette, så er du en del av problemet. Vi må klare å se at vi kan analysere noe uten at vi sier at det er god politikk eller det er dårlig politikk. Det er en annen diskusjon.
Jeg kan strømpriser være strømpriser og kraftkabler være kraftkabler og politikere være politikere. Det er ikke poenget.
Nei, vi kunne valgt en helt annen politiker. Men dette det var en debatt
det er vel februar.
Ja, to uker siden. Og det var et tydelig eksempel, og det kan det være fra mange andre politikere også. Så dette er ikke noe mot... Vi er apolitisk her. Bare
det er tydelig nå.
Ja. Ja, det, jo, men du vet jo.
Ja.
Du vet jo dette her.
Jeg er fullstendig klar over at det er vepsebol-territoriet, dette her.
Nei, ikke nødvendigvis vepsebol, men det er bare at vi er så vant til at vi skal diskutere politikken. Men det er jo noe som grunnen til at den veldig ofte ikke går an å diskutere politikk, er jo fordi argumentasjonen er jo ikke til stede. Det er jo misologer over hele linja.
Mm.
Så spill av.
Vi kjører klipp.
Til Arbeiderpartiet som har snudd. Politikken her er også nærmest endret over natta. Det som var ufornuftig i går virker som er fornuftig i dag. Bare se her, Støre fra partilederdebatten i 2022. Følg med nå.
Hadde makspris vært løsningen, tro meg, jeg ville godt for det på dagen. Men når jeg ikke gjør det, så er det fordi jeg grundig tror at det er feil, og det kan til og med virke mot sin hensikt. For det første vil vi jo da si 30 eller 50 øre gjelder alle. Rik folk som varmer opp bassenger og trappoppganger og hva det måtte være, de skal få den støtten. Det mener jeg sosialt feil. Det andre er at vi nå er i en situasjon ved å bruke For dette kommer ikke til å koste 30 milliarder. Det kommer til å koste mye, mye, mye mer.
Mm. Og dette sa Jan Christian Vestre i januar 2023. Hvorfor sier ikke du til Statkraft som den aller største aktøren, eller til Lyse for så vidt som er størst i Rogaland, sier ikke du til dem, som også er offentlig eid selvfølgelig, nå skal dere slutte å produsere vannkraft til 12 øre og selge den for markedspris som dere får på Nordpol. Fra nå av skal dere rett og slett selge den strømmen som en gave til deres bedriften, lokale, eller til norske bedriftskunder til 40 øre kilowattimen fra i dag. Ja, kan ikke du bare si det?
Da kortslutter vi jo kraftsystemet og kraftmarkedet vårt og får et helt annet system som vi ikke tror vil være bærekraftig over tid.
Hvilken versjon av deg selv skal vi stole på
her? Jeg kan stole på han som står her. Og så vil jeg si en ting. Hvis du har en makspris som er politisk satt, du bestemmer at den ligger der, det er en ting. Det vi gjør her, og som vi har jobbet fram, det er å si at du kan få en fastpris basert på hva prisene historisk har vært bakover, og hva sånne fremtidspriser er. Og så er det en kombinasjon av det som gir en trygg pris du kan legge på. Det er ikke noe tvil om at vi har jobbet for å utvikle dette, komme opp med det som kan være et tilbud til folk, i tillegg til at de har strømstøtten, som vi var først ute i Europa med. Vi har justert den og utviklet den. Nå er det time for time, før var det snittpris i måneden. Og kommet opp med da også et fastpriskonsept for husholdning.
Du ser det, du skjønner det ser rart ut. Og du skjønner at folk ikke skjønner hva som har skjedd der.
Jo, men det er forskjell på 2022 og 2025, fordi vi har utviklet dette, det har vi tatt tid på å gjøre, og det kommer til å bli et bra opplegg.
Ok, du...
Hva kan vi si om... dette, hva skal vi kalle det? Skal vi driste oss til å kalle det et fremragende eksempel? Da?
Fremragende eksempel på misologi. Her er det igjen vi avviser ikke man, det vises best hos personer som ikke avviser fornuft i det hele tatt, men som aksepterer den mesteparten av tiden. Som gjerne vil komme med påstander, med stor overbevisning, men som like gjerne vil forlate dem når de for eksempel i en krisesituasjon forpliktes til ytterligere krav utover det personen er klar til å innrømme. Og argumentere at det var 2022, og nå er det 2025, det er ingen argumentasjon. Det er greit å si at ting utvikler seg raskt i dag.
Mm. Altså, det som er interessant også med det er sånn, man bruker egentlig samme argumentasjon begge veier. Så man sier jo egentlig da i 2022 så er det sånn, tenk lenge og nøye på det, hvis jeg hadde virkelig trodd at det var en god løsning, og hadde jeg virkelig gått for det, du skal på en måte, du senker stemmen og kan på en måte gå inn på det retoriske derfor at dette mener jeg så kraftig. Mm. Men så bruker du da det samme argumentet nå i 2025 at sånn, nei, nå har jeg tenkt, det har vi tenkt lenge på, vi har jobbet hardt med det, men så kommer punchlinen som er sånn, dette blir bra.
Ja, og jeg vil si at punchlinen er jo også, dette var 2022, dette er 2025, mm. Dette blir et bra opplegg. Vi har tenkt mye over det, dette blir et bra opplegg. Dette er ingen argumentasjon.
Dette er luft, ja.
Det er på en måte... Hvis du skulle skrevet et essay på skolen, så hadde dette blitt stryk.
Ja, altså bare tenk.
Og argumentere på denne måten. Og dette er, det er derfor det er et klassisk eksempel på misologi. Og så kan du komme med alle mulige, ja men formatet og debatten, og ha bare så lang tid og må få sagt. Dette er noe av problemet, dette er hvorfor vi som samfunn har havnet så langt unna og klarer å løse noe som helst problemer på en helhetlig måte, fordi vi har forlatt helt det oppfattede behovet for å integrere faktisk en påstand du kommer med inn i en helhet.
Tenk hvordan man...
Et helhetlig bilde.
Ja, tenk hvordan denne situasjonen kunne vært løst på en veldig... Man hadde egentlig vært mer folk... Man er veldig opptatt av å være folkelig, ikke sant, som politikere. Hvordan dette kunne vært løst på mer folkelig, på en måte sånn... Mer tillitsmåte er jo også noe anerkjenn at sånn... Jeg mente ikke at dette var en god løsning for de, og på en måte lagt ut en argumentasjon og anerkjenne feilen sin. Mens nå men jeg dette, det liksom sånn, vi har jobbet lenge med det, og dette blir bra.
Ja, og da vil jo jeg, uten at jeg har tatt et dypdykk i alt Jonas Gahr Støre har sagt om dette, vil jo sikkert noen si ja, men han har jo gjort det på andre plattformer. Og da tar dere dette ut av kontekst ved å vise dette klippet. Det kan godt være at det er lagt frem. Men det er noe med at når du så enkelt blir, fordi i dag så er det så enkelt å hente opp et klipp fra 2022, dette sa du da, og nå sier du dette, det er stikk motsatt. Og jeg mener jo at det er noe med at prosessen her, som jeg sa i sted, at sånn, prosessen med å komme med en påstand, uttalelse, forlates jo til fordel for produktet. Dette er innenfor Arbeiderpartiets stortingsperiode, altså den fireårige perioden, som det er total helomvending på dette. Og her fremstår det som at det er noe mer enn bare nei, du må komme med en forklaring med hvorfor du har endret deg, fordi det har skjedd mye på 3 år. Det er noe her av prosessen som forlates for det produktet politikk har blitt. Det er servere produkter som har overtalelsesverdi.
Ikke sant? Sånn som du leste her, påstander med stor overbevisning, men like gjerne forlater de.
Ja, når du bindes til mer krav som du ikke er klar til å innrømme. Og det er, da blir det jo også dette, fornuften er der. Vi alle kan se at det er fornuft. Det er fornuftige personer som legger frem. Den er til stede overalt. Men den er som Schindler setter ord på, et vektløst spøkelse, glemt, men ikke borte.
Den bare ligger der.
Den bare ligger der. Ja. Du kan ikke, det vil være, du vil se dum ut hvis du sier at sånn her, ja, men dette er ikke fornuftig å argumentere. Fordi det er, vi har, hva heter det? Det er spøkelse av fornuft som er til stede.
Ja.
Det ligger der. Men det er bare glemt at det faktisk er å følge fornuften til dens ende og på dens premisser, og at konsekventhet og et behov for å faktisk integrere det i en sammenhengende helhet.
Den er ikke til stede.
Det er forlatt. Og det gjør jo at, for å ta det tilbake til dette med ironikeren, det gjør det jo at det er vanskeligere å se forskjell på intellektuelt late og slurvete, som er misologer. Og det er jo et mye hardere, så intellektuelt late og slurvete, de fleste som aspirerer etter å være fornuftig i sin tenkning, vil jo ikke ha det på seg. Men en misolog er jo en som hater logos. Men hvis vi ser tilbake på da hvordan ironi ikke er det samme som å være intellektuelt late og slurvete i sin tenkning. Sokrates og Kierkegaard, de deler et prosjekt om å undergrave misologi. Altså dette hatet for logos. Fordi begge søker å følge logos, altså følge fornuften til dens ende på dens premisser. Og selv om dette kan se litt annerledes ut for kirkegård som da en kristen, så er det en underliggende likhet i deres prosjekt. Og vi kan jo si at i forberedelsen på denne podcasten, at det i hvert fall resonerte med meg, jeg skal ikke snakke for deg, men at ekte deler dette prosjektet. Og spesielt når man putter det inn i rammeverket til D.C. Schindler, som jeg synes er et av de beste rammeverkene for å forklare mye av moderne diskurs.
Det resonerer definitivt med meg. Jeg ble også tenkende på en måte, når man på en måte sitter og fordøyer episoden litt, så er det også sånn, ok, når vi spiller i den podcast, da, så er det jo dette her med ironiske tilnærmingen til det å spille inn en podcast, da, kan du jo si, egentlig. Fordi hvis du tenker sånn, hvordan vi introduserer alle podcastene, da, så er det ikke rett forhold fremfor å ha rett. Hva er det som faktisk ligger i det, da? Så kan du si at sånn, for at vi skal på en måte spille inn en podcast, og på en måte klare å både forstå hverandres perspektiver og argumenter, så må man på en måte prøve å dra litt ut av den andre, og på en måte, som kan hjelpe både dynamikken, og også deg og meg, med å på en måte forstå bedre hva man tenker selv også. Det er på en måte en sokratisk tilnærming. Sånn sett kan du si at det er en sokratisk ironi der, at man kan på noen ganger, som vi snakket om innledningsvis, at man stiller litt sånn åpenbare eller tåpelige spørsmål, kan jo også være med å dra mer ut av sånn, ok, hva er det du faktisk mener med det da?
Ja, altså, jeg tenker, jeg er enig i det at sokratisk ironi kan brukes i podcasten, men jeg tenker også at det er en sokratisk, ironisk tilnærming til det at vi faktisk har startet ekte og dette prosjektet hvor vi spiller inn podcast hver uke, fordi det å søke rett forhold fremfor å ha rett, det kan du si at er det samme som det med ironikeren. At med den sokratiske ironikeren som vi var inne på, som skiller seg fra den intellektuelt late og slurvete personen, er at hvis vi ikke hadde søkt å være proposisjonelt konsekvente her, så kunne man jo bare vært en hvilken som helst annen podcast som bare skyter fra hofta, og hvis noen sier at ja, men det er jo motstridende, eller så, ja, men jeg bryr meg ikke. Det er ikke mitt mål uansett. Men poenget med å si rett forhold fremfor å ha rett, er jo nettopp det å anerkjenne at det er noe utover det å være konsekvent proposisjonelt. Det er noe med å anerkjenne det perspektivistiske deltakene, det at det er mer kunnskap i å faktisk anerkjenne flere perspektiver, og at det å faktisk ha et rett forhold til det du skal undersøke, er egentlig det som må være hovedmålet for å komme et sted som man ikke hadde kommet alene.
Helt sant. Så er det på en måte, når vi sier dette her, så betyr ikke det at man ikke etterstreber å ha rett. Man ønsker jo å ha rett, og på en måte, som du sier, så være konsekvent.
Det er jo det jeg tolker at betyr, altså å være proposisjonelt konsekvent, er jo på lik linje med det å gi rette ting, da. Sant, komme med riktige påstander, eller?
Definitivt, så det er ikke sånn at sånn, nei, så lenge vi pakker det inn på den måten, så betyr ikke feil noe.
Nei.
Altså, sånn, det handler jo om, ok, hvis man har gjort en feil, ok, forstå hvorfor man har gjort den feilen, så kan man gå tilbake og rette opp det. Men da må man på en måte også anerkjenne det, at sånn, ok, det er faktisk en mulighet, da.
En mulighet, da?
Nei, altså en mulighet, da, sånn, og faktisk, at du må anerkjenne de, hvis du gjør en, altså du etterstreber å ha rett, ikke sant? Og på en måte være konsekvent. Men hvis du skulle verdsatt, ok, jeg har ikke rett, så går man tilbake og ser på, ok, jeg gjorde en feil, forstår hvorfor feilen ble gjort, og så går man videre derifra. Altså, så du prøver på en måte å etterstrebe den konsekvente tankegangen din i...
Ja, men det... Jeg må understreke det at det er jo en grunn til at vi sier at vi ikke sier søker å ha rett fremfor rett forhold, fordi det er et hierarki her. Det å søke rett forhold fremfor å ha rett handler jo om at du søker å være proposisjonelt konsekvent, men du anerkjenner at det helhetlige, det høyere målet, må være å søke rett forhold til det du skal undersøke. Og det trenger, det er ikke at det går på bekostning av å være proposisjonelt konsekvent.
Nei, altså sånn, det er ikke sånn, når du sier dette med feil, sånn, det er ikke sånn at jeg driver ikke å relativisere på en måte feil, eller sånn, feil betyr jo noe, ikke sant? At i forhold til at sånn, hvis man har gjort en feil og man går tilbake og retter det opp, da er det sånn, da har jo det en betydning. Det er ikke noe man aspirerer jo til å ha så lite feil som mulig. Ja. Det betyr ikke at man ikke, som du sier, setter seg i rett forhold, at det på en måte er det viktigste for å sette opp for den alldeles dynamikken eller innstillingen som man har til en podcast.
Nei, men jeg tror også at noe av det her påstandstyranniet, når alt handler om å ha rett, og det handler om å ha fakta i fingerspissene og de riktige påstandene til enhver tid, så gjør du også terskelen for å i det hele tatt prøve å sette ord på noen ting veldig mye høyere. Og folk er livredde for å ikke si noe som er riktig. Og da er det jo egentlig litt mer sånn skoleklink riktig. Da er du jo redd for at du skal bli tatt på at de kildene vi alle har anerkjent som sanne og riktige, er jeg redd for at jeg ikke jeg må lese meg, som for eksempel jeg har sett, jeg vet ikke om det har vært lenge, eller det er jeg som akkurat har lagt merke til det, men jeg har i hvert fall lagt merke til at det er kommet på Aftenposten mer sånn nyhetsquiz, ta nyhetsquizen, som nesten blir som å tilbake på skolebenken for å sjekke om du har fått med deg alt som har skjedd, sånn at du kan vite å ha fakta i fingerspissene til andre. Og det er det her som egentlig rett forhold fremfor å ha rett gjør, og i dialogos aktiviteter så er det jo også den derre at folk faktisk, du må komme litt forbi den der, det påstandstyranniet som vi er så ekstremt vant til å operere i, sånn at folk faktisk tør å slippe seg løs litt og sette ord på. Så ser du faktisk det at den aspirasjonen for å være i kontakt med noe som er ekte og autentisk, er der hos de fleste mennesker. Og sånn, bare for å ta det helt på tampen her, tilbake til altså meningsforskning, så er jo det å være at noe er koherent, betydningsfullt, og orientert og tilknyttet, noe av det som er mest meningsfullt. Og det at noe er koherent, er jo at det faktisk er konsekvent i at, sånn, at du, det du sa i går, sitter du ikke i morgen og sier det motsatte av, og ikke anerkjenner at i går så sa du det motsatte.
Ja, det er akkurat det. Det er veldig interessant som du sier, at, sånn, tenker at man skal si de riktige tingene, og på en måte man har en sånn, disse kildene er greie å bruke. Det er veldig interessant at det er veldig, veldig fremtredende, kombinert med at også at påstandstyranni er veldig fremtredende. Det er liksom interessant hvordan de på en måte møtes, at sånn, du kan komme med kraftige påstander, men det må være innenfor et visst spektrum. Hvis du går på en måte utenfor det spektrumet, så det, ja, der kan du fylle inn, jeg vet ikke hva man skal kalle det engang, at det sånn konspirasjonsteoretiker, eller hva det.
Ja, men jeg føler jo at det henger jo sammen med at sånn, når du snører sammen, når måten vi har interaksjoner med hverandre er i det her påstandstyranniet, så blir det jo mer og mer sånn, dette her er jo også så klart informasjonsrevolusjon med tilgang på informasjon også, men at dette er hvor vi henter faktaene fra, og så er det din oppgave å holde styr på, ha en katalog oppe i hodet ditt med de riktige påstandene på ting. Og hvis ikke du selv kan si at dette er mine påstander, så kan du alltid referere til noen eksperter,
ja, ikke sant,
som kan stå inne for disse påstandene. Og hvis de ekspertene ikke kan stå inne for de påstandene, så spiller det jo i hvert fall ikke noen rolle for deg, fordi du har jo bare referert til de.
Det er det. Da gjør du som misologen, da forlater du dem en gang det stilles noe krav til deg.
Ja, misologen er jo over hele linja her, for misologen er jo da også eksperten som ikke står for, som kan relativisere en påstand.
Misologen holder paraplyen på hele samfunnet, er det det du sier her?
Ja, men det er jo derfor, ja, fordi så mørkt bilde det jeg maler, så er det gjennomsyrer kulturen vår. Fra offentlig diskurs til personlige relasjoner og interaksjoner, så er det misologi over hele linja. Og det er jo en grunn til at meningskrisen, som Verveke, Masebetro og Misevik skriver i sin bok Zombies of Western Culture, at et av de mest fremtredende trekkene på en zombie er jo tap av fornuft. Og det er jo det vi er inspirert av i kapittel 4 i vår bok Oppvåkning fra meningskrisen, som vi også har snakket om i flere tidligere episoder.
Jeg vet ikke om du har noe mer du vil legge til?
Nei, altså, akkurat dette rammeverket kunne jeg snakket om
i flere podcaster. Det har vi ikke gjort.
Det har vi gjort, men vi blir ikke ferdig med dette rammeverket. For det er noe med å forstå litt av ulike sammenhenger man havner i, som man kanskje ikke skjønner hvorfor spiller seg ut på de måtene, hvorfor det er noe som fremstår rart, da, og hvorfor kanskje den opplevelsen som folk rapporterer når de da dialogos aktiviteter er en sånn forhøyet forståelse av seg selv og andre, og en intimitet de aldri har trodd at var mulig. Så nesten er en sånn intimitet utover den sånn mer vennskapelige. Det peker jo på en stor mangelvare.
Og et veldig behov for det, ja. Ikke minst. Det er jo sånn, det her er bare sånn avslutningsvis om dette med mysologi, det som sånn rammeverk, det her er så bra, for det er garantert de som både ser og hører, og også vi. Det er jo mange ganger man ser eller hører ting eller leser noe, og så blir man sånn, hva er dette for noe? Det er et eller annet som skurrer veldig, det er noe motstridende, så forstår man det ikke helt. Ok, la meg tenke, hva er det som er greia her? Og så ser man jo mytologirammeverket skinner gjennom kraftig når man på en måte bare analyserer det litt mer.
Ja, og det her, det er sånn, det gjør oss alle dårligere. Det blir et kappløp til bunnen. Fordi da blir den der, ja, men ingen aspirerer til å være konsekvente. Så hvorfor skal man være konsekvent? Og da blir aspirasjonen litt intellektuelt latskap, eller som Schindler beskriver som fellesnevner, intellektuelt utålmodighet, sånn, denne her slurvete måten, er det vi alle blir litt presset inn i, fordi spillteoretisk så taper du hvis du velger en annen posisjon. Men det er jo der man må hoppe av og ikke velge å spille det spillet.
Skulle bruke analogien her, må du ta på deg støvlene og tråkke hjørnet, og komme deg forbi hjørnet, og så komme deg på det tørre.
Ja, det var ikke en... igjen, så er det... Du ser for deg andre bilder enn det jeg gjør, men ja, det kan funke for noen. Nei, men vi har kommet til en naturlig veis ende i denne episoden.
Det har vi, men vi er tilbake neste uke.
Vi er tilbake neste uke. Takk for din tid og oppmerksomhet. Vi glemmer jo å si hver gang at det er jo hyggelig hvis du vil holde deg oppdatert på ekte og sånn, og følge både på Facebook og Instagram.
Yes, det hadde vært.
Ta et kall til eventyr på de sosiale mediene. Så,
det er jeg veldig dårlig på, faktisk.
Ja. Den avslutningen, den sitter ikke helt på den følgefronten.
Nei, det er akkurat det. Ta oppfordringen.
I episode 47, ta oppfordringen. Takk for din tid og oppmerksomhet. Til neste gang, ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.